України Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сполучені Штати Америки привітали обрання Германа Ван Ромпе головою Європейського Союзу. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон висловила сподівання на тісну і успішну співпрацю з новим керівництвом Європейського Союзу. Герман Ван Ромпе, нинішній прем'єр-міністр Бельгії, був обраний главою ЄС вчора на саміті в Брюсселі. Він розпочне роботу на новій посаді з 1 січня 2010 року. Ось як охарактеризував нового главу ЄС британський прем'єр-міністр Гордон Браун.
Він відомий як мілий майстер компромісів між членами керованої ним п'ятипартійної коаліції у Бельгії. Ромпе призвів до політичної стабільності в його країні після місяців невпевненості. Він має репутацію зібраного і здатного до рішення політика. Я сказав це під час зустрічі, що його якості дипломата, державного діяча, переговорника стануть у пригоді для Європейської Ради і цієї нової посади її глави.
Баронеса Кетрін Ештон з Великої Британії стала секретарем Європейського Союзу у міжнародних справах. Російська Федерація не висуватиме в Україні штрафні санкції за недобір російського газу, заявив прем'єр Росії Володимир Путін за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті з прем'єром України Юлією Тимошенко. Разом з тим Путін наголосив, що з 2010 року Україна платитиме за російський газ повну європейську ціну і десь на 60% зросте ціна транзиту російського газу через Україну.
Між НАК «Нефтегазом» і «Газпромом» стандартний контракт, іменно такий, як з «Газпромом» мають інші європейські країни. І всі розмови про те, що контракт плохий або хороший, не мають під собою ніяких оснований. Він просто стандартний.
Україна нам оставила транзит минулого року, рівень транзиту, а ми зробили скидку 20% від європейської ціни. В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту. И плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%.
Президент України Віктор Юшин закликав РНБО втрутити ситуацію з фінансуванням армії.
Я надію, що великої тайни я не розкрив. І тому закликаю РНБО невідкладно звернутися до парламенту України з розглядом питання про екстремальне фінансування української армії на ці потреби. Кожний день сотні мільйонів гривень використовуються прем'єр-міністром як карманні видатки для темпопулізму.
Ви слухали перший випуск вечірніх новин на хвилях Радіо Свобода. Його вів і читав для вас Василь Зілгалов. До наступних випусків в ефірі говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 20 листопада, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. У нас сьогодні такі теми. Саміт у Ялті, хто з ким, про що і чому домовилися.
Для України всі ці положення підписаних документів конвертуються в нашу давню мечту.
Плата за транзит у нас увеличиться примерно на 60%.
Чи вплинуть останні заяви Путіна на виборчу кампанію в Україні? Почуємо думки експертів.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими.
Україна та Греція ніяк не визначиться, хто має вести переговори про звільнення українських моряків з судна «Аріана».
Просто ще не коментуємо. Буде коментар на рахунок цієї заяви, але сьогодні, на жаль, його ще немає.
Про це все і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, ні злічення.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Ялті завершилося п'яте засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. У Лівадійському палаці керівники 11 урядових делегацій підписали 16 підсумкових документів. Про них зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку із Ялти. Володимире, я вас вітаю і відразу питаю, які ж документи були підписані у Ялті?
Доброго вечора. Переважна більшість підписаних документів економічного характеру, як повідомив головуючий на засіданні молдавський прем'єр Володимир Філат, один з найважливіших – це декларація про розробку спільних заходів з подолання негативних наслідків світової фінансової кризи. Український прем'єр Юлія Тимошенко теж заявила, що найбільш суттєвим підсумком цього міжурядового саміту став розгляд життєво важливих економічних питань. І серед них вона найґрунтовніше зупинилася на підписаній декларації співпраці країн-учасниць СНД у сфері енергетики, яка також передбачає розвиток ядерної енергетики. Юлія Тимошенко.
Для України все эти положения подписанных документов конвертируются в нашу давнюю мечту.
Для України всі ці положення підписаних угод конвертуються у нашу давню мрію. План щодо створення власного повного замкнутого ядерно-паливного циклу.
Ядерно-топливного цикла.
Мова йде про участь України в єдиному ядерному центрі, про будівництво власного заводу зі збагачення ядерного палива та про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. І все це в рамках цієї програми, спільної програми СНД. Серед інших питань, які розглядалися, угода про створення спільної системи протиповітряної оборони СНД. Але дізнатися про те, чи була підписана ця угода, не вдалося. Водночас Юлія Тимошенко сказала, що українська сторона підписала усі підготовлені для саміту документи. Людмила?
Володимире, останнім часом оглядачі все частіше говорять про, так би мовити, занепад, ледь не смерть СНД. Наскільки це можна було побачити на цьому саміті в Ялті?
Журналісти, а їх тут було акредитовано понад 200, зазначали переважно, що нинішній міжурядовий саміт є досить представницьким. Лише Азербайджан і Туркменістан представлені віце-прем'єрами, а Узбекистан – спеціальним посланником. Решта – прем'єри. Крім того, Юлія Тимошенко демонструє підтримку СНД і кілька разів наголошувала на необхідності розвивати співдружність. Експерти також кажуть, що світова криза примушує уряди навіть таких країн, які раніше скептично ставилися до СНД, шукати вигідні механізми співпраці в рамках цієї структури. Ось що сказав з цього приводу голова виконкому СНД Сергій Лебедєв.
СНГ работает, СНГ живет,
и все... СНД працює, СНД живе, і всі повідомлення, що інколи з'являються у засобах масової інформації про те, що СНД ледь що не на сконі, вони не відповідають дійсності.
Вони не відповідають дійсності.
Отже, це був голова виконкому СНД Сергій Лебедєв, і він повідомив, що наступний міжурядовий саміт пройде у Москві 21 травня наступного року, і тоді там головуватиме російський прем'єр-міністр. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Ялти був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про підсумки п'ятого засідання Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Під час зустрічі український та російський прем'єри демонстрували порозуміння та гарний тон. І попри те, що ще напередодні приїзду Володимира Путіна, Юлія Тимошенко заявила, що під час переговорів про газ ітися не буде, ця тема стала все ж головною. Путін підтвердив, що російська сторона не буде штрафувати українську за недобір газу і заявив, що Москва погоджується на скорочення законтрактованих обсягів палива в наступному році. Володимир Путін не оминув можливості згадати і президента Ющенка, щоправда, зовсім в іншому тоні. Які ж наслідки для України матимуть ялтинські домовленості і чи вплинуть взагалі останні заяви Володимира Путіна на хід виборчої кампанії в Україні? Це досліджувала Тетяна Ярмощук.
Володимир Путін пообіцяв, що Москва не штрафуватиме Україну за недобір газу цьогоріч. Що ж до наступного року, то, за словами російського прем'єра, про нові обсяги палива мають домовитися «Газпром» та «Нафтогаз». Він також заявив, що у 2010 році Україна не матиме 20% знижки на російський газ, а плата за транзит українською територією зросте на 60%. При цьому Путін висловив задоволення щодо співпраці з кабінетом Тимошенко. Останніми заявами Володимир Путін продемонстрував підтримку Юлії Тимошенко. Тимошенко як кандидату у президенти. Але, наголошує політичний експерт Кость Бондаренко, на відміну від 2004 року, коли кандидата Віктора Януковича підтримував Кремль, це лише позиція одного Путіна. І така підтримка, вважає Бондаренко, є палицею з двома кінцями.
Тимошенко може набрати бали на сході України, де рейтинги Путіна і довіра до Путіна є надзвичайно високими. А секретаріат президента не омине можливості, щоб почати формувати проти Тимошенко інформаційну кампанію на заході України. Мовляв, якщо її похвалив Путін, значить вона Росії.
Що ж до газових домовленостей, про які рапортували Тимошенко та Путін, то це, на думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тоїчука, є швидше грою на Європу, ніж конкретними домовленостями.
Це була гра і на Європу, і м'який вплив на виборчий процес в Україні. Не виключаю, що окрім офіційного протоколу були якісь ще окремі домовленості, які визначатимуться результатами виборів. Питання ГТС було і залишається рожевою мрією наших російських колег.
Сама ж Юлія Тимошенко неодноразово заявляла, що українська газова труба ні за яких умов не буде приватизована. Цього ж тижня і українська, і російська сторони говорили про участь Росії у модернізації української ГТС. Радник прем'єра в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що йтиметься про технічні кредити з боку Росії. Разом з тим, до січневих виборів ці питання навряд чи будуть вирішені. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна та Греція не можуть визначитися, хто має вести переговори про звільнення українських моряків з судна «Аріана», яке було захоплене піратами поблизу Сомалі ще 7 місяців тому. Цим мала би опікуватися Мальта, під прапором якої ходить корабель, заявив сьогодні посол Греції в Україні. Українське МЗС, яке раніше заявляло про плідну співпрацю з грецьким урядом щодо звільнення моряків, та судновласник від коментарів відмовляються. Тим часом родичі полонених моряків доводять, що власник «Аріани» не зацікавлений у її звільненні і кажуть, що зв'язок з кораблем перервався. Новини на цю тему збирав Євген Солонина.
Фірма, яка орендує «Аріану», знаходиться у Греції. Проте ця країна не несе за корабель жодної відповідальності, оскільки він ходить під мальтійським прапором, заявив сьогодні посол Греції в Україні Георгіос Георгунцос.
Греція – велика морська країна, проте це не означає, що ми відповідаємо за всі закордонні судноплавні компанії. За корабель відповідає та країна, під прапором якої він ходить. Ми одразу ж заявили Україні, що за «Аріану» відповідає Мальта. Чому український уряд не звернувся до цієї держави? А якщо вона відмовилася допомогти, чому не подав позов до Міжнародного суду з морського права, розташованого в Німеччині?
Георгіос Георгунцос додає, що за міжнародними нормами переговори з піратами, які веде представник судновласника, має здійснювати уряд Мальти. Раніше МЗС України заявляло, що у переговорах, окрім нього та судновласника, задіяне й зовнішньополітичне відомство Греції. Про це ж говорили і родичі полонених моряків, які зверталися до грецької сторони, а їх у відповідь просили набратися терпіння і не вчиняти жодних акцій протесту, аби не зірвати переговорів. Сьогодні українське МЗС від коментарів утримується.
Просто ще не коментуємо. Буде коментар на рахунок цієї заяви, але сьогодні, на жаль, його ще немає.
Представник судновласника, фахівець компанії All Ocean Shipping Спірос Мінас, місяць тому запевняв Радіо Свобода, що переговори з піратами є успішними. Сьогодні він на дзвінки не відповідає. Тим часом втрачено зв'язок із судном, захопленим піратами, розповідає мати члена екіпажу Лариси Салинської Валентина.
Нам дали номер на кораблі, дзвонити. Ми питаємося подзвонити, зв'язку нету.
Нам дали номер для зв'язку із кораблем. Ми намагаємося зателефонувати, зв'язку немає уже місяць. До цього моряки говорили нам, що пірати стали гірше до них ставитися, що вони нервують, бо чекають дзвінка з Піроса Мінаса. Тим часом ми дізналися, що Мінас продовжив термін страховки на корабель. До команди йому немає діла, судно застраховане, тобто збитків він не отримає.
Застрахований, і, як говориться, він своє получить.
Переговори зайшли у глухий кут, і тому судновласник не вживає жодних заходів для звільнення моряків, заявляє голова правління організації «Народна ініціатива» Андрій Романов, який представляє інтереси родичів полонених. Він ініціює розслідування щодо правомірності дій українського, грецького урядів та судновласника, виходячи з морського права, на яке вони посилаються. Тим часом, за інформацією посольства Греції, за 2 тижні в Організації Об'єднаних Націй відбудеться засідання щодо боротьби з піратством, де окремо розглянуть долю «Аріани». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чільників Євросоюзу обрали, а от щодо вимоги їхніх прізвищ поки що згоди немає.
Герман Ван Ромпой.
Герман Ван Ромпей.
Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Чому футбольний матч Ірландія-Франція не дає заспокоїтися ані фанам, ані політикам? Почуємо думку найвідомішого футбольного коментатора.
Пам'ятаєте, рука Бога, коли Марадона забив рукою гол на чемпіонаті світу вирішальний? Так от, тут така ситуація. Арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде.
Про це далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Ми будемо обговорювати насамперед візит в Україну президента Грузії Михайла Саакашвілі та прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. А наші сьогоднішні гості – відомі журналісти Ігор Слісаренко та В'ячеслав Піховшик.
Починає складатися якась така нова тональність спілкування. Виникає, причому Путін це демонструє вже не перший раз. Тобто, як завжди, таке стандартне хамство. От я беру і стібуся там над цими двома геніями свого часу. Яким би не був би Ющенко, це яким би не був би Саакашвілі з іншого боку, це зовсім не означає, що Путін не ляпнув дурницю.
То в даному випадку це відверте глузування.
Передачу «Ваша свобода» сьогодні веде Дмитро Шурхало і повтор «Вашої свободи» через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українське слово у ракетній справі. У Києві відзначають 230-річчя від дня народження винахідника, автора першої у світі порохової ракети Олександра Засядька. Син головного гармаша війська Запорізького, дворянин, у перервах між битвами за Російську імперію робив винаходи, які згодом сколихнули цілий світ. Нині іменем Олександра Засядька навіть названо один із кратерів на Місяці. Більше знає Олена Римовська.
Видно, у нього якесь непоборне натхнення, мабуть тому, що досягнув уже мети свого життя. Записали про воєначальника та винахідника Олександра Засядька в артилерійському журналі. Він народився на Полтавщині у селі Лютенька, яке свого часу Олена Пчілка називала старим козацьким гніздом. Захоплений військовою справою, відзначився як талановитий воєначальник, а зрештою отримав за героїзм орден Святого Георгія третього ступеня. Такий у Російській імперії, окрім нього, мали лише два офіцери. Після виходу у відставку у 1815 році Олександр Засядько розпочав за власний кошт розробляти бойові ракети. Саме він згодом першим у світі винайшов кілька типів бойових запалювальних та гранатних ракет і налагодив їх виробництво, заснувавши перший у Російській імперії ракетний завод. До 230-річчя Олександра Засядька до Києва приїхали полтавчани розповісти про славетного співвітчизника. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Асадчев зазначає, на Полтавщині про Засядька пам'ятають і навіть видають цьогоріч книгу «Славетні імена Полтавщини Олександр Засядько».
Це фактично з його іменем виникло взагалі слово «ракета». І він визначив напрямок цей. Це не просто був артилерійський снаряд, який би мав вибухнути, там десь зірватися, там когось знищувати. А він перший, хто дав цю теоретичну формулу. Тобто ракета як снаряд, який має міждистанційні сполучення.
Пам'ятають про Олександра Засядька і в Національній академії наук України. У своєму привітанні президент НАНУ Борис Патон наголосив, Засядька можна вважати засновником вітчизняного ракетобудування та космонавтики, адже винахідник усе життя мріяв, аби людство від бойових ракет нарешті прийшло до ракет міжпланетних.
Його визначні відкриття і винаходи стали не лише багатим внеском у розвиток військового мистецтва, але й важливою віхою на довгому і тернистому шляху людини до зірок.
Зачитав привітання Бориса Патона академік-секретар відділення історії, філософії і права НАНУ Олексій Онищенко. У Полтавській облдержадміністрації нарікають, кілька років безрезультатно намагаються повернути у державну власність приміщення колишнього кадетського корпусу, де свого часу навчався Олександр Засядько. Хотіли зробити музей, проте досі не можуть розшукати власників будинку. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Згідно із Лісабонською угодою, 27 країн Європейського Союзу обрали свого президента, першого в історії співдружності. Ним став бельгієць Герман Ван Ромпе. Між іншим, щодо вимови цього прізвища голови Євросоюзу існує стільки ж версій, скільки і каналів новин. І ось для того, щоб ви відчули, як це нелегко, ми підготували коротку звукову картинку з витягами зі світових новин.
Герман Ван Ромпей.
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 Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Ван Ромпей.
Герман Ван Ромпей.
Отож, остання версія була офіційною з бюро пана Германа Ван Румпе. До іншої чільної кандидатури британка Кетрін Ештон буде опікуватися зовнішньополітичною діяльністю Об'єднаної Європи. Її обрали на посаду Верховного представника ЄС зі зовнішньої та безпекової політики. З 1 січня ці два нові обличчя представлятимуть Європейський блок держав у світі. До того ж, бельгійсько-британському політичному дуету випало на долю сформувати новий стиль європейського лідерства. Детальніше від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця.
Перший президент Ради Європейського Союзу Герман Ван Ромпей донині залишався практично невідомим за межами Бельгійського королівства. Навіть самі бельгійці через крайню скромність свого прем'єр-міністра знали тільки, що Ван Ромпей – це єдиний політик, який вивів країну із затяжної кризи та вніс спокій у стосунки двох спільнот – валонців та фламандців. 62-річний поліглот, філософ та соціолог Герман Ван Ромпей ще й відомий як сучасний поет, що пише і виставляє на своєму блозі вірші у японському стилі. Хайку. Він буде відмінним президентом, зазначив вчора вечором шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд. Не слід недооцінювати, додав президент Франції Ніколя Саркозі. Це один із найпотужніших політиків, що збираються за столом лідерів 27 країн Євросоюзу, говорить Герман Ван Ромпей.
J'ai la ferme intention de veiller à ce que notre action se développe dans la durée.
Я маю твердий намір слідкувати за тим, аби наша діяльність розвивалася протягом тривалого часу. Перспектива президентства, що триває довше 6 місяців, надасть нам можливість бути більш організованими для втілення таких важливих речей, як фінансові перспективи чи Лісабонська стратегія.
Заявив одразу після свого обрання на престижну посаду Герман Ван Ромпей. На перший погляд непоказний, проте із репутацією спокійної сили Ван Ромпей не був щедрим на коментарі та інтерв'ю, проте вже встиг заявити одному із європейських видань, що Туреччина ніколи не стане частиною Європи. Натомість перші виступи на європейському рівні вже засвідчили його бажання стати посередником у вирішенні протиріч співдружності, так само, як і надія зробити Євросоюз потужним та вагомішим на світовій арені. Тому перший президент Євросоюзу Ван Ромпей вважає позитивним подальше розширення співдружності. Британська баронеса Катрін Аштон, економіст і політик-лейборист, донині займалася на національному рівні питаннями зайнятості, юстиції та особливо освіти. Останній рік – період діяльності на Європейському фронті, на посаді комісара з питань з торгівельних стосунків. У свої 53 роки леді Аштон, хоч і позначена чималим політичним минулим, проте має обмежений дипломатичний досвід. А це умова незаперечна для посади Верховного представника Євросоюзу із питань зовнішньої та безпекової політики.
Більше від Віталія Єреміці із Брюсселя читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А на закінчення передачі «Свобода сьогодні» поговоримо про футбол. Адже хоч доля кандидатів на поїздку до Південної Африки на чемпіонат світу офіційно визначила ще в середині тижня, однак досі не згадають суперечки, не згасають з приводу матчу Ірландія-Франція. Офіційний результат матчу, який відбувся у Парижі, 1-1. Відтак, за сумою двох зустрічей на чемпіонат світу до Південної Африки поїдуть французи, які виграли в першому матчі з рахунком 1-0. Однак вирішальний гол французів у другій зустрічі був забитий після того, як їхній нападник Т'єрі Анрі допоміг собі рукою. Суддя зустрічі цього не помітив і зарахував гол. Сам французький гравець Т'єрі Анрі зізнався журналістам.
Так, я зіграв рукою. Як я вже сказав вашим ірландським колегам, я розумію, що це важко прийняти. Якщо ви подивитеся відеозапис того моменту, ви побачите, що Тото, мій партнер по команді, віддав мені пас. М'яч потрапив мені в руку, відскочив, і потім я, в свою чергу, зробив передачу. Як я вже сказав ірландським журналістам, я не арбітр зустрічі.
Зізнався Т'єрі Анрі, французький футболіст. Сьогодні стало відомо, що ФІФА вирішила не призначати нового матчу між збірними цих країн. І тут нам бракує справжнього спортивного коментатора, і, звичайно ж, ми звернулися до найкращого, а це майстер спорту, заслужений журналіст України Валентин Щербачов.
В даному випадку матч Франція-Ірландія. Тут, пам'ятаєте, рука Бога, коли Марадона забив рукою гол на чемпіонаті світу вирішальний. Так от, тут така ситуація. Арбітр помилився, але переглядати УЄФА не буде. І ФІФА не буде переглядати результат цього матчу. Тому що все... Це футбол. Футбол не гра консервативна, на тим і хороша, що дотримується правил, які були засновані ще в футболі в минулому столітті, в позаминулому столітті. А так, в принципі, то людський фактор, він впливає, і от жаль, що ірландців, звичайно, ось така суддівська помилка вибила з сідла. Однак, ви знаєте, хто з цих команд достойніший представляти свою країну на чемпіонаті світу наступного року? Ну що ж, французи, вони більш імениті. І доля посміхнулася навіть в обличчі арбітра їм. Я не вважаю, що команда там завинила, тому що це гра. Але, ну що так, так воно виходить, що консервативні правила футболу не дадуть змоги, звичайно, переглянути результат цього матчу і змінити якось перебіг подій на користь Ірландії.
Але... В даній ситуації чітко видно, що помилка була з боку арбітра, якщо він не помітив. Чому не може арбітр визнати свою помилку, якщо вже навіть гравець зізнався, що він допоміг собі рукою? Це ж він привселюдно сказав.
Ну, там арбітр також визнав свою помилку, але ця помилка, в принципі, вона вплинула на результат матчу, але вона не розглядається УЄФА як вирішальна помилка, яка вирішила долю путівки. Хоча тут, звичайно, цей гол і ця гра рукою, це само собою могло терези перекинути на вже на користь збірної Ірландії. Однак тут ви розумієте, що і гравець, як ви чули, сказав, що тут це ж арбітр мав все визначити. А помилка арбітра буде засуджена, він буде покараний, але результат матчу, така світова практика, результат матчу вже переглянути не буде.
Пане Щербачов, звичайно, оскільки наш слухач в Україні, я не можу не згадати події, яка засмутила українців кілька днів тому. Що могло вплинути на той результат матчу?
Що могло вплинути, я про це кажу, що впродовж 4 років вже з минулого чемпіонату світу, коли Олег Блохін, тоді головний тренер збірної національної України, вимагав від наших очільників футболу ліміт встановити на бранців з інших країн, не було встановлено його. І наші хлопці, ви помітили, що всі 90 хвилин психологічно і фізично навіть не витримували, більшість гравців вже немає ігрової практики на рівні міжнародних якихось матчів, скажімо, Ліги чемпіонів. Грають бразильці, грають бранці з інших країн у відповідальних матчах, я маю на увазі, в своїх клубах. А це основа клуби «Динамо Київ», «Шахтар». В них більшість бранців за кордону. І таким чином ми не маємо ігрової практики для провідних гравців збірної національної України. Треба ризикнути було президентам клубів і все ж таки робити ставку на гравців, які представляють нашу країну, перш за все, на отаких от форумах. Ну що ж, до цього йшли, до цього і дійшли. В принципі, нічого дивного в цьому результаті я не бачу.
Отже, це була думка майстра спорту, заслуженого журналіста України Валентина Щербачова. А що ж, на вашу думку, бракує українському футболові, щоб він знову міг тішити своїх фанів? Таке запитання поставив кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. І ось що почув.
Майстерності не вистачає. Доброго тренера. Тренер намагається, щоб була майстерністю, підбирає склад. Ну, в даному випадку, я думаю, що більше тренер. Гравці кажуть, що не вистачало глядачів на трибунах.
Все є, а чого вони не хочуть, не знаю. Не стараються, значить.
Я вважаю, що вони просто чуть-чуть не дотягнули. Вони були дуже великі шанси. І той тренер, що зараз є, мені, в принципі, подобається. Тобто, в ньому, напевно, було мало ще часу для того, щоб відповідати. підшити вже остаточної майстерності років. Це просто невезіння. Повинні були, ну але не пощастило, це гра, це життя. І їм не пощастило, десь їм іноді пощастить там, де вони, може, і не заслужили, але фарт буде на їхньому боці. Зараз було навпаки.
Вони не, мені здається, не такі кваліфіковані, щоб грати. Зібратися більше, я не знаю. І мені здається, що в них вже все є, і вони із-за цього не стараються.
Вчитися треба ще. Дуже довго вчитися треба. Моральний стан. Велика проблема.
Ось такі думки про український футбол почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванна.